Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Srijedu, 4. avgust, obilježavaju sljedeće vijesti. 15 godina je od hrvatske akcije Oluja, u Beogradu parastosi, u hrvatskoj svečanosti. Arapski mediji tvrde da je pokušan atentat na Mahmuda Ahmadinedžada, u Teheranu to demantuju. Moskva osvanula u gustom dimu i smogu od požara u Podmoskovlju, šire se poplave u Pakistanu. U emisiji između ostalog poslušajte, javnost iznenađena što je na rtu Arza 11 godina nakon bombardovanja NATO-a ostalo 15 kilograma osiromašenog uranijuma. Dok nadležni tvrde da je kupanje na Arzi bezbjedno, stručnjaci tvrde suprotno.
Neko mora da odgovori, dobili ste novac, relativno veliki, mislim da su i bile strane do nas. Zašto taj posao nije bio završen 2004. odnosno 2005. godine?
Kakve su reakcije na izjavu crnogorskog ministra turizma kako mediji tokom sezone ne treba da pišu o negativnim pojavama u turizmu? Novinar iz Tivta Siniša Luković.
Da se vidi da se čovjek uzdizao uz stihove po meni najvećeg živućeg crnogorskog intelektualca Ramba Amadeusa, znate onaj čuveni stih, nije kriv ko p*** nego ko ču, znači mi smo znači krivi zato što smo napisali nešto što je tačno, što je istinito, zašto imamo argumente, zašto imamo dokaze.
Nakon što je dobitak na lotu od pola miliona eura juče pogodio još nepoznatog Bjelopoljca, pitali smo vas šta biste učinili da ste na njegovom mjestu.
Dala otkaz. Prije svega ne mogu da povjerim da tako nešto.
Jeste dobio pola miliona. Što biste vi uradili?
Prije svega riješio stambeno pitanje pod broj 1.
Da kupim nešto do nekretnina, znači to je definitivno prvo što bih uradio, ali ne za, za sav novac.
Uložio neki biznis.
A što biste, gdje biste?
A što znam, otvorio bi neku kafanu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Moguće je povlačenje crnogorskog premijera Mila Đukanovića kao i svađa vlasti i predsjednika savjeta Centralne banke Ljubiše Krgovića. Glavni su politički rizici koji se treba čuvati u Crnoj Gori, ocijenila je britanska agencija Reuters. U najnovijem pregledu situacije u Crnoj Gori, Reuters navodi da crnogorske institucije nisu spremne da se bore sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Vijesti iz regiona. Na današnji dan prije 15 godina hrvatska vojska počela je akciju Oluja u kojoj iz svojih domova prognano oko 200.000 Srba, dok je prema srpskim izvorima oko 2.000 ljudi ubijeno ili nestalo. Haško tužilaštvo juče je zatražilo od sudskog vijeća da proglasi krivim i kazni hrvatske generale Antu Gotovinu sa 27 godina zatvora, Mladena Markača sa 23, a Ivana Čermaka sa 17 godina zatvora. Otvora zbog ratnih zločina za vrijeme i nakon Oluje. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavu srpskog predsjednika Borisa Tadića o Oluji kao zločinu koji se ne smije zaboraviti nazvala je ničim novim i već viđenim. Kosor izjavila kako je tom akcijom konačno vojno pobjeđena velikosrpska Miloševićeva politika, te da Hrvatska neće dozvoliti da se istorijske činjenice revidiraju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad preživio je napad bombom na konvoju kome je bilo i njegovo osoblje i novinari, javili su arapski mediji. U napadu je ranjeno nekoliko ljudi, a napadač je uhapšen. Istovremeno, kancelarija za medije iranskog predsjednika demantovala je tu vijest, navodeći da je u blizini Ahmadinedžadovog automobila bačena samo petarda. Poplave su se sa sjeverozapada Pakistana proširile na najmnogoljudniju provinciju Pendžab, odakle je evakuisano nekoliko desetina hiljada ljudi, saopštila je pakistanska armija. Ruska prijestolnica Moskva zbog okolnih požara osvanula je pod oblakom teškog smoga koji je dospio i do metroa i Moskovljani tvrde da takav smog ne pamte još od 70. godina. Do sada je registrovano 800 žarišta požara u Rusiji u kojima je najmanje 48 poginulih, dok je više od 2000 ljudi ostalo bez svojih domova. Predsjednik Dmitrij Medvedev proglasio juče vanredno stanje u 7 regiona. I još jedna vijest, japanska Toyota izvještava o čistoj zaradi od 2 milijarde i 200 miliona dolara u tromjesečju od aprila do kraja juna, za razliku od manjka koji je uknjižila u isto vrijeme prošle godine. Najveći proizvođač automobila povećao je ukupan prihod 27%, zahvaljujući većoj prodaji u Japanu, Sjevernoj Americi i Aziji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijest dana u svijetu stigla je iz Irana. Dok su arapski mediji prenijeli kako je na Mahmud Ahmadinejada pokušan atentat u oblasti Hamadan, kabinet iranskog predsjednika to je demantovao tvrdeći kako na njegov konvoj nije bačena bomba, već petarda. Detalje ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Različite informacije od jutros stižu iz Irana. Prva vijest koju su objavili svjetski mediji glasila je da je predsjednik Mahmud Ahmadinejad preživio napad na konvoj u oblasti Hamadan. Prvi su o tome izvijestili arapski mediji pozivajući se na izvor iz iranske vlade. Televizija Al Arabija je javila da je napadač bacio bombu na konvoj u kojem su bili Ahmadinejad, njegovo osoblje i grupa novinara. Pogođen je konvoj u kojem su bili novinari, naveo je Reuters. Prema navodima libanske televizije Fitir, u napadu je ranjeno nekoliko ljudi, a navodi napadač na iranskog predsjednika uhapšenje. Napadač je koristio bombu kućne izrade, navode sve agencije. Ahmadinejad se poslije napada pojavio na sportskom stadionu u zapadnom iranskom gradu Hamadan, a iranska televizija uživo je prenosila snimak na kojem prvi čovjek iranskog režima djeluje nepovrijeđeno. U izvještaju državne televizije također nije pomenut atentat na predsjednika. Međutim, ubrzo se oglasio kabinet Ahmadinejada tvrdnjom da nije bilo pokušaja atentata, već da je na konvoju u kojem je bio iranski predsjednik bačena samo petarda. U posljednjim izvještajima o ovom agencija Reuters ipak navodi da je izveden neuspješan napad na iranskog predsjednika, citirajući pouzdan izvor iz njegove kancelarije koji kaže: "Dogodio se napad jutros, ništa se nije dogodilo automobilu u kojem je bio predsjednik. Istraga se nastavlja da bi saznali ko stoji iza napada." Reuters navodi da iranski predsjednik, koji je na vlasti od 2005. a prošle godine reizabran na veoma sumnjivim predsjedničkim izborima, nakon kojih su uslijedile demonstracije ugušene u krvi, za 5 godina namnožio respektabilan broj neprijatelja od domaćih opozicionih snaga i reformističkih krugova u Islamskoj Republici, kao i izvan zemlje. Reuters također navodi da je u govoru u ponedjeljak Ahmadinejad sam optužio Izrael da vjeruje da je meta za ubistvo. Citirane su njegove riječi: "Glupi cionisti su unajmili plaćenike da me ubiju", završen citat. Reuters navodi da su provokativni govori iranskog predsjednika jedna od njegovih glavnih karakteristika i da često putuje po zemlji i održava zapaljive govore. Također se navodi da se osim sa ekonomskim problemima Iran suočava sa ogromnim pritiskom i sankcijama međunarodne zajednice zbog sumnje Zapada da nuklearni program ne razvijaju samo u mirnodopske svrhe, već i za nuklearno oružje. Podsjeća se da su ponudili međunarodnoj zajednici prošle nedjelje da sjednu za pregovarački sto nakon seta sankcija Ujedinjenih nacija te dodatnih Evropske unije, Sjedinjenih država i još nekoliko zemalja. U ponedjeljak iranski predsjednik također ponudio američkom predsjedniku Baracku Obami televizijski duel na sva otvorena svjetska pitanja. Što se današnjeg napada ručnom granatom ili petardom, kako tvrdi zvanično njegov kabinet, tiče, u prvim reakcijama Reutersu analitičari navode da će biti interesantno koga će prvo optužiti za napad, domaće ili strane neprijatelje, kaže Bakir Moin, londonski ekspert za Iran.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku aktuelnosti u Crnoj Gori, ministar turizma Predrag Nenezić dao je smjernice novinarima kako bi u buduće trebalo da se bave problemima u turizmu. Otišao je i korak dalje, precizirajući u kojim bi mjesecima izvještavanje o tim temama bilo poželjno, kako se sezoni ne bi nanijela šteta. Kakve su reakcije na takvu izjavu, čućemo od Petra Komenića.
U Crnoj Gori za negativna medijska izvještavanja imam samo jedan komentar, a to je da imaju loš tajming, kazao je u intervju današnjoj Pobjedi crnogorski ministar turizma Predrag Nenezić, koji je tu priliku iskoristio i da novinarima da konkretnije smjernice. Mnogo bi bolje bilo da se recimo od novembra do februara kritikuje sve ono što je negativno, a da sve to splasne udarnim mjesecima turističke sezone, jer to ne ide samo na štetu vlade i ministarstva turizma, već na štetu kompletne turističke privrede, kazao je Nenezić odgovorio odgovarajući na pitanje pobjedinog novinara o uticaju negativne medijske kampanje na turističku sezonu u Crnoj Gori. Mediji koji nijesu pod državnom kontrolom ove su godine, kao i prethodnih, izvještavali o konkretnim problemima sa kojima se posjetioci susreću u Crnoj Gori, poput buke, smeća i uginulih životinja u okolini Ulcinja, neregistrovanog privatnog smještaja, pisali su i o manjku hotelskih kapaciteta i činjenici da su neiskorišteni i neki stari značajni resursi poput Svetog Stefana, koji će danas ministar Nenezić, kako je najavljeno, obići. Dosta se izvještavalo i o radovima, koji su se uprko zabrani odvijali tokom sezone, kao i o činjenici da je i ove godine turiste dočekalo na desetine gradilišta, iako su preduzimači obećavali da će ti objekti biti davno završeni. Komentarišući Nenezićevu izjavu, dopisnik podgoričkih vijesti iz Tifta, Siniša Luković, kaže:
suštini izgleda znači da su iz ugla naših državnih činovnika za sve što se negativno Crnoj Gori dešava krivi mediji, jer je li mediji rade svoj posao, pa pridržavajući se onoga što u neki malo karikirajući novinarstvo kažu da je samo loša vijest dobra vijest, pišu i o tim lošim stvarima koje su jednostavno vidljive i tako da ih ne možete zaobići. Ali mi je jedna stvar draga, da naš ministar ipak pokazuje malo te urbane kulture i da se vidi da se čovjek uzdizao uz stihove po meni najvećeg živućeg crnogorskog intelektualca Ramba Amadeusa, znate onaj čuveni stih "nije kriv ko p*** nego ko ču", znači mi smo znači krivi zato što smo napisali nešto što je tačno, što je istinito, za što imamo argumente, za što imamo dokaze, a nije kriv neko, prvenstveno ministar turizma i svi njegovi kolege u lancu izvršne vlasti koji bi trebali te teškoće i te probleme da otklone.
Direktor hotelsko-turističkog preduzeća Queen of Montenegro, Dragan Purko Ivančević, kaže da ne vidi da objektivno medijsko izvještavanje škodi sezoni. Naprotiv.
Mislim da je obaveza svih javnih radnika, obaveza je ljudi koji su na najodgovornijim funkcijama, posebno je obaveza medija da pošteno otvaraju sve probleme crnogorskog društva pa i crnogorskog turizma. Jer stavljanje problema pod tepih može da nam napravi kratkoročni neki boljitak ili neki benefit, ali dugoročno ako se budu problemi stavljali pod tepih ili se locirali kojem će to dijelu godine da se otvori problem da bi se rešao, mislim da će nas to voditi, da će nas to biti dalja silazna linija i da će crnogorski turistički proizvod gubiti u kvalitetu.
Siniša Luković kaže da mu je posebno interesantan dio izjave ministra Nenezića, kojom novinarima sugeriše da se ljetnjom turističkom sezonom bave tokom zimskih mjeseci.
Da tokom ljeta iz patriotskih nekih velikih razloga treba da ćutimo ili da pišemo da je sve divno i krasno, med, mliko i Coca-Cola na svaku stranu, a da mi zapravo vidimo i dobro znamo u kakvom smo problemu, kakvih sve imamo teškoća na primorju i što je najgora stvar, i to je po meni najveći problem, to te loše stvari ne vidimo samo mi, nego ih vide i turisti. Oni to možda nemaju prilike da saopšte u medijima, da to čuje širi auditorijum, ali oni to dobro vide. I to što je najgore, oni to prenose svojim kolegama, prijateljima, rodbini u zemlji ili gradu odakle su došli u Crnu Goru i samim tim oni nam stvaraju najveću antipropagandu našeg turizma, a ne rade to novinari.
I Dragan Ivančević smatra da se loše stvari u vezi sa crnogorskim turizmom ne mogu tek tako gurnuti pod tepih.
Aktivnost medija je zanemarljivo u odnosu na ono što je ocjena i što kažu oni koji konzumiraju naše usluge. Zato je to najvažnije i to da treba da bude jedna permanentna borba svih nas da oni koji konzumiraju naše usluge, a to su naši turisti, o nama daju pozitivno mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iako je još prije nekoliko godina objavljeno da je radioaktivni materijal preostao od NATO napada 1999. na rtu Arza, na ulazu u Boku Kotorsku, propisno odložen, domaća javnost tek sada saznaje da tamo još ima nešto manje od 15 kg osiromašenog uranijuma. Nadležni tvrde da je boravak i kupanje na Arzi bezbjedno, pojedini stručnjaci tvrde da ipak nije. Slušamo Esada Krcića.
Iako je još 1. aprila 2004. godine crnogorska vlada saopštila da je radioaktivni otpad sa rta Arza propisno odložen i da je taj prostor u potpunosti saniran i bezbjedan za pristup građana, od 300 projektila sa osiromašenim uranijumom koji su tokom NATO intervencije 1999. godine bačeni na područje rta Arza, koji se nalazi na samom ulazu u Boku Kotorsku, u toj oblasti je ostalo još oko 14% neočišćenih projektila. U Centru za ekotoksikološka istraživanja kažu da je područje Arze, Mirište i Žanjica potpuno bezbjedno za kupače veče, a direktorka centra Ana Mišurović za Dnevnik vijesti kaže da opasnosti od preostale nepronađene municije nema, osim ako je neko drži u rukama. Međutim, specijalista nuklearne medicine dr. Ranko Kadić kaže da glavna opasnost ne prijeti od držanja osiromašenog uranijuma, već od udisanja, a da boravak na području Arze uslijed prisustva osiromašenog uranijuma i dalje nije bezbjedan.
Taj radioaktivni materijal, takozvani osiromašeni uranijum, vrijeme poluraspada je nekoliko milijardi godina. Ako znamo da je zemlja, ne znam, stara, možda milijarda, ovaj 3 do 4 milijarde godina je potrebno se raspadne. Velika je opasnost ako znači se prašinom potne i udahne u organizam. Tada može da napravi veliku štetu. Taj metak kad je udario, dio tog uranima je ostoji u toj prašini i tako dalje. Kada bi se on podigo i udahnuo, onda može da napravi ogromnu štetu za organizam. To su alfa čestice koje jesu imaju kratak put. Znači vi ga možete zaustaviti ako držite taj metak običnim papirom, ali ako uđe u organizam, onda napravi ršom.
Podaci Centra za ekotoksikološka ispitivanja govore da je prema podacima NATO-a odbačenih 480 projektila na ovo područje 300 bilo sa osiromašenim uranijumom, što znači da je na Arzi bilo oko 88 kg osiromašenog uranijuma, od čega je navodno prikupljeno više od 75 kg. Na Arzi je i oko 7 tona ozračene zemlje ostalo u betonskom bunkeru, napravljenom baš za tu namjenu. U ekotoksikološkom centru kažu da je taj materijal na donjoj granici vrijednosti prema kojoj se neki materijal može smatrati radioaktivnim. Međutim, kažu i da taj bunker nije posebno označen, ali da mještani navodno znaju gdje je, te da je cio taj teren potpuno bezbjedan. Dr. Ranko Kadić, specijalista nuklearne medicine, se pita zašto uprkos značajnim sredstvima koja su uložena u čišćenje Arze nije uklonjen sav radioaktivni materijal. Neko bi zbog ovoga trebalo da odgovara, kaže Kadić.
Govorim kao čovjek koji trebalo da se razumije te stvari, sve neozbiljno. Neko mora da odgovori. Dobili ste novac, relativno veliki. Mislim da su ih bile strane do nas. Zašto taj posao nije bio završen 2004. odnosno 2005. godine? Ja sam imao prilike da gledam izvještaj, mislim, od Ujedinjenih nacija koji je radio kada je bila zajednička država, koji su pokazali te lokalizacije itd. Znači, postavlja se pitanje zašto, a uzete su velike pare, to je, mislim, preko 300-400 hiljada maraka, čak i čini mi se neka donacija bila, i da su učestvovali ljudi iz Beograda tada, jer nisu imali dovoljno vučnih ljudi ovdje. Pitanje je zašto je prekinuto to i zašto nije pokupljen kompletan materijal. Radi se o radioaktivnom materijalu. Neko zbog ovoga što je sada otkriveno bi morao u normalnim državama da odgovara.
Danas, zbog, kako nam je rečeno, kratkog roka, nije bilo moguće dobiti nikakvu izjavu iz Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, a u Državnoj agenciji za zaštitu životne sredine nam je rečeno da je u toku kolektivni odmor. Ni menadžer opštine Herceg Novi Danijela Đurović, inače ekolog, nije željela da govori na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku o nekim ljepšim tonovima sa crnogorske obale. Iako ima 2500 godina stare temelje grada, nadaleko očuvene maslinjake i njihovo autohtono ulje, Stari Bar je nedovoljno turistički promovisan, pa ljepotu starog grada, koji je spojio Mediteran i Orijent, otkrivaju tek rijetki gosti crnogorskog primorja. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Avgustovsku vrelinu Starog Bara remete tek rijetki turisti, iako je riječ o jednom od najvrijednijih kulturno-istorijskih lokaliteta na crnogorskom jugu. Oni koji ga ipak pronađu otkrivaju 2500 godina nataložene tradicije.
Sement od akvadukta koji služi za donošenje vode sa udaljenosti od 3 km iz sela Turčini, kamena posuda pilo koja je služila za maslinovo ulje, dvije bifore koje su služile za vodu, ovo je staklo Murano iz Venecije, zatim je tamo fragment rimskog mozaika, grb familije Zaretić i fragment prozorske bifore.
U Starom Baru se na jednom lokalitetu nalaze ostaci 25 vijekova različitih kultura koje su slagale njegov kamen, od antičkih ostataka do džamije katoličkih i pravoslavnih crkava. Turistička vodičkinja Milijana Stanković.
Od prije nove ere do 7. vijeka ovdje su bili Iliri, posle njih dolaze Bizantinci od 7. do 10. vijeka, zatim Srpska dinastija Nemanjić, pa Zetska dinastija Balšić, u 15. vijeku ovdje su bili Mlečani, posle njih dolaze Turci i 1878. knjaz Nikola Petrović sa crnogorskom vojskom oslobađa Bar.
Svo ovo bogatstvo ima ukus starih nacionalnih specijaliteta koji se pripremaju po vjekovnim receptima.
Imam ja prak sarme, tri vrste, od glavate kukupusa, od raštana i od pera od loze, vina loza koja je.
Ni brojni maslinici oko Starog Bara nisu turistički iskorišćeni poput onih u Italiji ili Španiji, Grčkoj na primjer, gdje se ubira turistički prihod samo od posjete i fotografisanja vjekovnih stabala, koja u Starom Baru daju nadaleko čuveno ulje.
Ovo je maslino ulje iz Bara od barske žutice, znači autohtone sorte iz Bara, inače je prva kvaliteta, extra vergine.
Ipak i pored 2,5 milenija zdanja, spoja mediteranskih i orientalnih ukusa i mirisa, Stari Bar nije dovoljno turistički promovisan, pa tokom cijelog jednog augustovskog vikenda, koliko smo u njemu proveli, nije bilo niti jednog organizovanog turističkog izleta. Starobarani vele.
Pa Boga mi nije najbolje ove godine, evo vidite sami da nema nikoga slabo koji dolazi, gosti je malo ima, i ako dođe jedno pivo, trojica piju.
Pa uglavnom dolaze Rusi, ali ima i svih zemalja, iz Francuske, iz Italije, ima dosta Poljaka, Čeha. Uglavnom posjećuju dvije džamije, to su džamije Škanjevića i Omer Bašića, zatim katoličko naselje Gretva, tu je i groblje Sveti Vido, zatim je zanimljiv islamski centar koji je u izgradnji, naravno i stara maslina koja je preko 2,5 hiljade godina, to znači da nju svaki turista pita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52 na kratko odlazimo u region. Izjava srpskog predsjednika Borisa Tadića kako je hrvatska vojna akcija Oluja, u kojoj je došlo do progona Srba, zločin koji se ne smije zaboraviti, izazvala je oštre reakcije u Zagrebu, koji danas obilježava Dan domovinske zahvalnosti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Akcija Oluja legalna i legitimna, a njezin karakter nikako nije zločinački. Reakcija je hrvatskog političkog vrha na jučerašnju Tadićevu izjavu o Oluji kao zločinu koji se ne smije zaboraviti. Predsjednica vlade Jadranka Kosor.
Zapravo bilo možda najjednostavnije reći već viđeno. Ništa novo, nažalost, ništa novo. Međutim, činjenica jest da je Olujom konačno vojno pobjeđena velikosrpska Miloševićeva politika. I bilo bi dobro kad bi u Srbiji toga konačno postali svjesni.
Ona je kazala kako su povijesne činjenice da je Hrvatska bila brutalno napadnuta, a da su tenkovi koji su rušili hrvatske gradove i ubijali hrvatske civile i branitelje krenuli iz Srbije. Dodajući kako, citiramo, mi u Hrvatskoj nećemo dozvoliti da se povijesne činjenice revidiraju o bilo čemu, a posebno o ovakvim akcijama koje su značile konačno oslobađanje Hrvatske. Premijerka je dodala i kako je Oluja donijela sigurnost i Bihaću, kojeg je čekala sudbina Srebrenice, izvijestivši kako je od bihaćkog gradonačelnika dobila i čestitku povodom 15. obljetnice Oluje. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazuje pak za jednodnevne novine kako je akcija Oluja legalna i legitimna vojno-redarstvena akcija u kojoj je Hrvatska oslobodila svoj okupirani teritorij. Sudionici te akcije zaslužuju poštovanje hrvatskih građana, a same s akcije sjećamo s ponosom i poštovanjem, kazao je. Povodom Tadićeve izjave Josipović je rekao kako se naravno ne slaže s tezom kako je zločin karakteristika Oluje. Njezina je najvažnija karakteristika njen oslobodilački karakter, kao i to da je ona zaustavila teška stradanja Hrvatske. On je naglasio je kako se Hrvatska zalaže za otklanjanje svih posljedica rata i kažnjavanje zločina koji su se u njemu dogodili, a da je rješavanje otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije u interesu su obiju zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Avgust očigledno donosi sreću igračima lutrije u Crnoj Gori. Prošle godine u ovo vrijeme dobitak od 1,5 milijuna eura otišao je u Nikšić, a ove godine čarobnu kombinaciju od 7 brojeva i dobitak od 500,000 eura pogodio je još nepoznati Bjelopoljac. Kako biste da ste na njegovom mjestu potrošili novac, pitanje koje je Predrag Tomović postavio pojedinim javnim ličnostima i građanima.
Da su na mjestu sretnog Bjelopoljca i da imaju 500,000 eura u džepu, Podgoričani koje smo anketirali, novac bi prije u nešto uložili nego potrošili. Neki bi napustili dotadašnji posao i otisnuli se u biznis, a neki bi riješili stambeno pitanje.
Što biste vi uradili da ste na njegovom mjestu prvo sa tim novcem ili dijelom novca?
Dao otkaz.
Prvo što bi uradio?
Da. A pobjega bi odali...
A platio struju.
Da ste na njegovom mjestu, što biste prvo uradili sa tim novcem?
oročila. Prije svega ne mogu da povjerujem da tako nešto.
Jeste dobio je pola miliona. Što biste i uradili?
Prije svega riješila stambeno pitanje pod broj 1.
Da kupim nešto do nekretnina, znači to je definitivno prvo što bih uradio, ali ne za, za sav novac, možda tu za nekih 100.000 eura, a za ove 400 bih dobro razmislio krenuo bih u neki privatni biznis sa jedno 200.000, a 200.000 u švajcarsku banku i za, za par godina bih dobio još 200.
Uložio neki biznis.
A što biste, gdje biste?
Pa što znam, otvorio bih neku kafanu.
Pop ikona Crne Gore gospodin Purašević kaže za naš program da bi pola miliona eura načeo za rješavanje svojih praktičnih problema, ali bi pomogao rodbinu i prijatelje.
Prvo da čestitam gospodinu koji je dobio te pare i da ih pravilno i kako on misli da treba potroši. Što se tiče samih para, kupio bih sebi jedne dobre papuče jer sada sam na moru i gazim bos, po, ne po trnju nego kroz more, ali gazim one proklete ježeve i onda me trljaju maslinom ulje, kažu isplivać, a ne ispliva. I kupio bih mom velikom prijatelju isto tako papuče koji isto ima problema s ježevima. Kupio bih mom prađedu koji sada za monaše se živi na Tibetu protezu. Častio bih 100.000 mom velikom prijatelju kolegi Bregoviću koji kuburi s parama i sigurno ne bih uludo bacao taj novac.
Ipak da je te sreće da pogodi sedmicu na lotu, Purašević ne bi odolio, a da se ne oproba u biznisu.
U poljoprivredu bih uložio, u velika plantaže mandarina, to mi sad pada na pamet, jer mandarina je zdrava mala voćkica koja se oguli i izjede se, ona je slatka, ne one ljute, nego one slatke bih ja proizvodio.
Pola miliona eura u džepu za crnogorske i ne samo crnogorske standarde znači da ste neko ko je baš dobro stojeći. Po onoj narodnoj valja se da se da, od vas bi mnogi očekivali da nešto novca od te svote odvojite i za one kojima je pomoć potrebna. Pitali smo Podgoričane da li bi dio dobitka od pola miliona eura na lotu poklonili u dobrotvorne svrhe.
Bih sigurno.
I koliko?
Bih sigurno, pa možda, ne znam, jedno... 20-30.000 bih sigurno dao dobrotvorne svrhe.
Bi vjerujte. Sigurno jedan dobar dio, jer po tom pitanju što se tiče u te svrhe, tu sam baš osjetljiva.
10-20-30.000.
E pa sad zavisi, ispod 10 sigurno ne bi.
Koliko od tih pola miliona biste dali?
Pa, možda čak i pola. Kako došlo, tako otišlo.
Da li je ironija ili zapravo mudar potez, tek gospodin Purašević bi prije svih pomogao bogate. Evo i zašto.
Krećem se u krugovima gdje su ljudi zadovoljni i točim mast iz usta, znači siti. Jer ako su ljudi bogati, još bogati, samim tim će im prelivati. To je kada se bunar napuni vode, tako ja to zanisam, kada se napuni vode, pa onda se preliva ta voda, ona će ići neđe, u nečiju baštu, zaliće nečiju tuđu baštu, znači to je ta neka korist.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti. 15 je godina od hrvatske vojne akcije Oluja. U Beogradu se služe parastosi, u Hrvatskoj organizuju svečanosti. Arapski mediji tvrde da je pokušan atentat na iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, u Teheranu to međutim demantuju. Moskva osvanula u gustom dimu i smogu od požara u Podmoskovlju. Šire se poplave u Pakistanu pogađajući najmnogoljudniju pokrajinu Pendžab. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušaoci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme.